the voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮሚያ አምሃራን ኮንሰርን ዝነብሩ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ማእሰርቲ ድብደባ ስግኣት ፍርሃትን ቀቢፀ ተስፋን ተፃዒኑና ኣሎ ክብሉ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ በወገኑ ኣዋጅ ህፁፅዋን ነቲ ሃገር ንምርግጋእን ጥፍኣተኛታት ንምፍላይን ሓጊዝና ኣሎ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ተፈፂሙ ዝብሉ ግን ንምዝምልከቶ ኣካል ክጠርዑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኣሎ ፅዮር ግርማ ዘዳለውቶ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
አብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮሚያ አምሃራ አብ ደቡብ ከዓ አብ ኮንሶን ተቃውሞታት ካብ ዝለዓል ዓመት ገይሩሎ ህይወት ሓያለ ሰባት ኣጥፊኡ ኣካል ኣጉዲሉ ንብረት ዕንዩ እዩ ኣብቲ ሃገር ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእወጅ እውን ካልኣይ ወርሑ ክመልእ ሒደት መዓልትታት ኣብ ዝተረፈሉ ብመሰረተ እቲ ኣዋጅ 11600 ሰባት ከም ዝተኣስሩ መንግስቲ ባዕሉ ኣሚኑ እዩ ድሕሪ ምእዋጅ እቲ ኣዋጅ ኣብቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ተመሊሱ እዩ ክብል እውን መንግስቲ ገሊጹሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ስሞም ኮነ ድምፆም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታት ግን ናብ ኣደባባይ ወፂእካ ተቃውሞ ምግባር ስለዘየለ ዝተረጋግአ የምስሎ እምበር ኣብ ተቃውሞ ተካፊልኩም ክትካፈሉ ትኽእሉ ኢኹም ብዝብል ጥርጣሬ ሰባት እናተሓፍሱ ተወሲዶም እዮም ኣብያተ ትምህርቲ ከይተረፉ ኣብያተ ማእሰርቲ ኮይኖም ኣለዉ ይብሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰሜን ጎንደር ነባር ዝኾኑ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ስግኣት ኢና ንነብር ይብሉ
ምንም የተረጋጋ ህይወት የለም በአጠቃላይ የተረበሸ ህይወት ነው ያለው የስራ እንቅስቃሴ የለም ተቋማት ምናምን በቃ
ምንም ዝተረጋግአ ህይወት የለን ብሓፈሽኡ ዝተረበሸ ህይወት እዩ ዘሎ ምንቅስቃስ ስራሕ የለን ኣጨናቂ ድባብ እዩ ዘሎ ፅባሕ እንታይ ኮን ይመፃኒ ብዝብል ኣብ መንጎ ምንባርን ዘይምንባርን እዩ ዘሎ ሰብ ስለዚ እዚ ዝተረጋግአ እዩ ክበሃል ኣይከኣልን
ውሃብ ቓል ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ግን እቲ ኣዋጅ ነታ ሃገር ናብ ዝተረጋግአ ሰላም ንክትመለስ ሓጊዝ እዩ ኢሎም ሰባት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይግረፉን ይድብደቡን ኣለውን ዝብል እውን ኣሉታ ሂቦምሉ
እኔ እስከማውቀ ድረስ በሰዎች ላይ በህግ ከለላ ስር ባሉ ሰዎች ላይ
ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣብ ትሕቲ ዕቑባ ሕጊ ንዘለዉ ሰባት ምድብዳብ ኢፍትሓዊ ዘይሕጋውን ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ እዚ ይፍፀም እዩ ዝብሉ ሰባት ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኣለዉ ኣካላት ፀጥታ ፓርላማ ዝወከሎም ኣለዉ ነዚ ጉዳይ ዝከታተሉ ሰባት ኣለዉ ክነግሩ ይኽእሉ እዮም
ኣበይ ኬድካ እዩ ዝጥራዕ ንዝብል ሕቶ እቶም ውሃብ ቓል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ እቲ ኣዋጅ ስለ ዝተኣወጀ ኣካላት መንግስቲ ኣይሰርሑን እዮም ማለት ኣይኮነን ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ንዘለዎ ኣካላት ከይዶም ክጠርዑ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ገሊፆም ኣለዉ